В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Версії гучного вбивства черкаського депутата міськради. ФСБ Росії затримала в Криму двох місцевих жителів за підозрою в шпигунстві на користь України.
Фамілія, ім'я, отчество?
Новоков Дмитро Олександрович.
В связи с чем вас задержали?
В связи с тем, что я передавал секретную информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Україна не Росія не лише через критичне ставлення до влади, а через що? Дізнаємося від колишньої російської опозиціонерки Марії Гайдар.
Якщо порівняти з Росією, Росія така велика, дуже складна країна з Сибір'ю. А Україна це ідеальна територія, гарна, логістична атрактивність, чудові досвідчені люди.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Заступник міністра економіки Росії Сергій Назаров підтвердив, що Росія підтримує сепаратистів на частині українського Донбасу грішми від продажу на міжнародних ринках вугілля з окупованої частини Донбасу в обхід запровадженої Києвом блокади. Про це з посиланням на інтерв'ю з Назаровим повідомило агентство Bloomberg. За словами Назарова, яке наводить агентство, сепаратисти станом на серпень перевозили через кордон до Росії майже по 1 мільйон тонн вугілля на місяць. Росія реекспортує це вугілля до третіх країн через свої морські порти, підтримуючи отриманими коштами мешканців окупованих територій, сказав Назаров в інтерв'ю, таким чином підтвердивши звинувачення України, що Москва розвиває торговельні зв'язки на користь сепаратистів, дозволяючи їм, полегшуючи їм можливість продавати викрадене в Україні вугілля. Головнокомандувач Збройних сил України, начальник Генерального штабу Віктор Муженко, стверджує, що Росія всупереч обіцянкам після військових навчань у Білорусі залишила там свої війська. Як заявив він в інтерв'ю агентству Reuters, яке він дав на борту військового літака вчора ввечері, Росія вивела з Білорусі лише кілька частин. І крім того, збрехала про те, скільки саме її військових було туди введено. Агентство Reuters додало, що на час сьогоднішньої публікації цього інтерв'ю Міністерство оборони Росії не надало відповіді на прохання про коментар. Раніше в Москві, як і в Мінську, запевняли, що після закінчення спільних російсько-білоруських навчань «Захід-2017» всі російські військовослужбовці повернуться назад до Росії. Міністерство оборони Білорусі заявило сьогодні, що вчора останній ешелон із російськими військовими вирушив до Росії і вже прибув на місце призначення. Європейський парламент у жовтні проведе дебати і голосування щодо резолюції про порушення прав людини в окупованому Росією Криму. На засіданні 5 жовтня у Страсбурзі європарламентарі зосередяться, зокрема, на справах журналіста Радіо Свобода Миколи Семени і кримсько-татарських лідерів Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова. Як очікують, проєкт резолюції буде розроблений протягом наступного тижня. Євродепутати, які братимуть участь у цьому процесі, заявили Радіо Свобода, що документ, ймовірно, міститиме звинувачення на адресу Росії в порушенні прав людей, які публічно виступили проти анексії Криму. У Росії відомий опозиціонер Олексій Навальний був знову затриманий, що до нього мають скласти протокол про порушення. Це сталося перед тим, як Навальний мав вирушити до міста Нижнього Новгорода на зустріч зі своїми прихильниками. Він звернувся до цих прихильників, заявивши:
хочу извиниться перед всіма жителями.
Хочу вибачитися перед усіма мешканцями Нижнього Новгороду, що я не зможу прибути на демонстрацію сьогодні, тому що Кремль жахливо боїться цієї події, яку ми маємо провести, заявив Навальний.
З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
ФСБ Росії 29 вересня сьогодні заявила про затримання в Криму двох місцевих жителів за підозрою в шпигунстві на користь України. Імена затриманих – Ганна Сухоносова та Дмитро Долгополов. Останній є колишнім офіцером української армії, який під час захоплення Криму в 2014 році перейшов на службу у Збройні сили Росії. Зараз з нами на зв'язку кореспондент Крим Реалії Іван Путілов. Він розбирався в цій ситуації. Іване, вітаю вас. Що детальніше розкажіть нам відомо про затримання? Як воно відбувалося і в чому саме ФСБ звинувачує цих людей?
Вітаю, Людмило. Повідомлення про затримання в Сімферополі надійшло вранці 29 вересня, тобто сьогодні. Центр громадських зв'язків ФСБ заявив, що ними затримано двоє громадян РФ, в тому числі військовослужбовець, за підозрою в шпигунстві на користь України. І спецслужби відразу розкрили імена затриманих – це Сухоносова Анна Станіславівна та Дмитро Олександрович Довгополов. І за версією ФСБ, зазначені особи збирали і передавали спецслужбам України відомості про діяльність частин і з'єднань Чорноморського флоту. Проти затриманих було відкрито справу за статтею 275 Кримінального кодексу Росії, це державна зрада, і санкція передбачає від 12 до 20 років позбавлення волі. Також ФСБ оприлюднило відео затримання, і судячи з нього, Довгополова і Сухоносову затримали в житловий квартирі. Потім оперативники посадили їх в автобус і привезли в будівлю ФСБ. Там, судячи з усього, відбувся допит, на якому Олександр Довгополов нібито зізнався в роботі на українську розвідку. Та фрагмент допиту був оприлюднений ФСБ, і я пропоную зараз його послухати.
Фамилия, имя, отчество?
Новополов Дмитрий Александрович.
В связи с чем вас задержали?
В связи с тем, что я передавал секретную информацию Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Це був фрагмент допиту Олександра Довгополова. Українська влада поки не робила ніяких заяв з приводу затримання Дмитра Довгополова і Анни Сухоносової. Прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України не змогла оперативно прокоментувати цю тему, і представник відомства сказав мені, що в даний момент співробітник уповноважений давати коментарі відсутній, тому вони нічого не прокоментували.
Іване, а що вам вдалося з'ясувати про цих людей, про Довгополова і Сухоносову? Чим взагалі вони займалися до того, як їх затримали?
До 2014 року Дмитро Довгополов був офіцером Збройних сил України і проходив службу в Криму, а навесні 2014 року, після штурму його військової частини, він перейшов на службу в російські війська. І за інформацією його колишніх товаришів по службі, будучи українським військовим, Довгополов обіймав посаду заступника командира 406-ї окремої берегової артилерійської групи ВСУ, яка базувалася в Сімферополі. І колишні бойові товариші Дмитра кажуть, що він залишався в Криму і присягнув Росії не з ідейних міркувань, а тому, що шукав кращого життя. І пропоную послухати коментар на цю тему військовослужбовця Олексія Мазепи, який проходив військову службу в тій самій військовій частині, що і Довгополов.
Я вам не скажу, что он был ярым сторонником России, то есть за то время, пока я с ним служил, я от него не слышал слов, типа, вот Россия это хорошо, а все плохо. То есть он оказался так же, как и сотни тысяч других крымчан, просто обманутым этой пропагандой, на которую он повелся.
І після того, як Довгополов присягнув на вірність Росії, він залишився служити в Криму. Ще один колишній товариш по службі затриманого Владислав Селезньов вважає малоімовірною версію про те, що Дмитро міг працювати в Збройних силах Росії під прикриттями і шпигувати для української розвідки. І давайте послухаємо його коментар.
Зная морально-деловые качества Дмитрия, я очень сильно сомневаюсь, что он был оставлен на территории Крыма для выполнения каких-то специальных задач под глубоким прикрытием.
А про другу затриману Анну Суханову відомо дуже мало. За попередньою інформацією, вона є мешканкою Сімферополя і раніше працювала бухгалтером і фітнес-інструктором. І ще вона має освіту менеджера по туризму. Більш, на жаль, про неї нічого не відомо.
Дякую. Таку інформацію ми почули від кореспондента Крим Реалії Івана Путілова, який розбирався в ситуації сьогоднішніх затримань у Криму. А більше на цю тему на сайті Крим Реалії.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
28 вересня близько 23-ї ночі невідомі розстріляли депутата Черкаської міської ради Михайла Бінусова. Спершу про це повідомило місцеве видання «Про все», а потім підтвердила речниця партії «Укроп» Євгенія Кравчук, яка додала, що загиблий очолював обласну організацію цієї політичної сили. За фактом убивства депутата Черкаської міської ради Михайла Бінусова порушили кримінальну справу за статтею «Умисне вбивство. Журналіст черкаського інтернет-видання «Інфоміст» Сергій Макаренко стежить за цією справою. Вітаю вас, Сергій. Яка інформація відома вам щодо цього вбивства?
Вітаю, Людмило. Ну, до того, що ви озвучили, можна ще додати той факт, що злочин розслідується не просто як умисне вбивство, а як вбивство, вчинене за попередньою змовою осіб. Ну, наразі така кваліфікація цієї справи. Тобто, на основі цього можна говорити, що певні версії правоохоронців є, але вони зараз, в принципі, не озвучуються. В якомусь роді це зрозуміло, це таємниця слідства, але з іншого, це, на жаль, дає простір для всеможливих спекуляцій на цю тему, які сьогодні вже буквально день лунають від місцевих політиків.
Спекуляції і про клановість, і про політичну складову.
Зараз, в першу чергу, так, скажімо, розглядаються дві версії, так, як ви говорите, це розбірки якихось кланів, можливо, перша версія, але, знову ж таки, я не компетентний там висловлювати якісь версії, я не представник правоохоронних органів. Сьогодні зранку відбувся брифінг міського голови з цього приводу у Черкаській міській раді. Говорилося про те, що натякалося, скажімо, що та історія має і якусь там політичну складову також.
Убитий був членом партії «Укроп»?
Він з недавніх пір очолив обласний осередок, так, партії «Укроп». Але малося на увазі, ну, саме не стільки стосовно його партійності, тобто на належності там чи неналежності до партії «Укроп», а щодо його посади, принаймні про це говорилося у міській раді на брифінгу. Так от, ну, з 22 вересня він виконував обов'язки директора департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради. Звичайно, це один з ключових, в принципі, департаментів в цьому органі місцевому. Ну і от щодо версії, які сьогодні озвучувалися, зокрема, із вуст міського голови, лунала інформація про те, що Михайло Бінусов прийшов ще на цю посаду 22 числа, про те, що нібито він виявив там якісь корупційні схеми, так, які пов'язані з групою осіб. Знову ж таки, я посилаюся на слова міського голови, яку він характеризує як організоване злочинне формування. Ну, міської ради дуже багато різних версій цього вбивства йде, і все загонить в політичну площину. Ну, навіть до того, що сьогодні на брифінгу говорилося, що після цього вбивства треба розпускати міську раду, наприклад, пролунала така версія. Ні, як на мене, це не зовсім правильно. Те, що мала зробити міська рада, це проголосувати от за це звернення. Так, вона це зробила. Ну, а от оці ніби різні догадки стосовно причин там і цьому тому подібне, не цим має насправді займатися правоохоронні органи, саме ті, хто, ну, власне, зобов'язаний це робити.
Відомо, що Бінусов був призначений в департамент житлово-комунального комплексу, і, власне, його завданням було подолання корупції в цьому департаменті.
Наскільки я зрозумів посил від представників міської влади, зараз справді ця фраза про те, що боротьба з корупцією активно озвучується і через міську владу, і через обласний осередок УКРОПу, говориться саме конкретно про цей департамент. Тому що міський голова сьогодні на прес-конференції заявив, що, мовляв, є група осіб, яка довгий час займалася відмиванням коштів, так він сказав, у цьому департаменті. Але я наголошую на тому, що, як на мене, міській раді, не представникам міської влади, трохи недоцільно озвучувати якісь свої версії стосовно цього резонансного інциденту до того, як ці версії озвучать відповідні правоохоронні органи.
А коли очікують взагалі інформації від правоохоронних органів для широкого загалу?
Ну, на жаль, це невідомо. Інформації взагалі там буквально знання, тобто те, що ми з вами говорили сьогодні на початку. Там є інформація про вбивство, але насправді зараз дуже велика увага прикута там керівництво всіх силових структур області, там не чекають, нібито, ну, є така інформація, що має хтось із столиці приїхати, також контролювати хід цього розслідування. Крім того, буквально от сьогодні відбулося позачергове засідання Черкаської міської ради, де було ухвалено звернення до президента, до прем'єр-міністра і до генпрокурора України із вимогою проконтролювати хід розслідування цієї справи. В часових рамках, ну, правоохоронці не озвучують жодного інформації.
Дякую. Це був журналіст черкаського інтернет-видання «Інфоміст» Сергій Макаренко про версії гучного вбивства черкаського депутата міськради. Сьогодні, 29 вересня, в Києві вшанували жертв Бабиного Яру, де в роки нацистської окупації міста в 1941-43 роках розстріляні, за різними даними, від 70 до 150 тисяч осіб – євреїв, ромів, пацієнтів психіатричної лікарні, активістів ОУН і радянських військовополонених. По війні радянська влада робила все, щоб замовчати цю трагедію, піддавши її жертв забуттю. Нині ж на порядку денному питання, яким чином вшанувати пам'ять сотень тисяч жертв Бабиного Яру, розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Традиційно у день 29 вересня жертв Бабиного Яру вшановують очільники української держави, представники національних і релігійних громад. Але ці щорічні церемонії не вирішують питання, як належним чином вшанувати пам'ять усіх жертв Бабиного Яру. Так, українські науковці радять не звужувати проблематику Бабиного Яру лише Голокостом, а вписати її у загальну історію України.
Нам надзвичайно важливо представляти Голокост як інтегральну частину української історії. Якщо меморіалізація Бабиного Яру зводитиметься виключно до історії жертв Голокосту, то таким чином ми будемо продовжувати, на жаль, популярно дотепер в українському суспільстві тезу про те, що Голокост не має відношення до української історії.
Наголосив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович у розмові з Радіо Свобода. Він закликав до дискусії усіх, кому болить пам'ять про Бабин Яр, і тих, хто має пропозиції щодо пошанування жертв тоталітарних режимів в Україні від сталінського голодомору до нацистського голокосту. Про необхідність обговорювати проблематику Бабиного Яру у такому контексті каже і генеральний директор Міжнародного благодійного фонду «Меморіал Голокосту Бабин Яр» Марек Сівець. За його словами, необхідно відновити справедливість і вшанувати жертв тоталітарних режимів. У свою чергу, дослідник історії Голокосту, експерт Музею історії Києва Віталій Нахманович зауважує, за дискусіями, церемоніями вшанування жертв Бабиного Яру часто забувають про те, в якому стані перебуває колишня братська могила. Досі парк у межах меморіального заповідника Бабин Яр люди використовують для прогулянок і відпочинку, а десятки меморіальних знаків не об'єднані спільною ідеєю, каже експерт.
Пересічна людина, яка потрапляє в цей простір, що вони бачать? Вони бачать насамперед абсолютно занедбану, невпорядковану територію. Тут, то там виникають якісь пам'ятники. Вони ніяк між собою не кореспондують. Людина цього зрозуміти не може. Проблема в тому, що вже понад 25 років ніхто ці проблеми взагалі не бачив і не ставив.
Зазначив Нахманович під час презентації альбому «Бабин Яр. Пам'ять на тлі історії» 28 вересня. Наразі науковці не мають відповіді на питання, що робити. Але вони впевнені, для усвідомлення трагедії Бабиного Яру необхідно вивчити і зрозуміти історію Другої світової війни. А також те, що без знань про репресії, скоєні тоталітарними режимами у 20 столітті, неможливо зрозуміти причини сучасних геноцидів. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», і після анонсу наступної програми ми продовжимо.
Чи забезпечать права українців на справедливий суд після реформи? І що думають литовські експерти про зміни в українському судочинстві? Слухайте у програмі «Право на дію» о 20:33.
Росія отримала від Туреччини аванс за зенітні ракетні системи С-400. Про це сьогодні повідомив журналістам помічник президента Росії з питань військово-технічного співробітництва Володимир Кожин. Експерти в Росії говорять про це як про один із головних підсумків зустрічі Володимира Путіна і Реджепа Таїпа Ердогана, яка завершилася напередодні пізно ввечері в Анкарі. Після інциденту з літаком Су-24, збитим турецьким ППО в 2015 році, російсько-турецькі відносини поступово відновлюються. Але, на думку експертів, це ще далеко не ті відносини, що були до конфлікту. Чи можна нинішні переговори Путіна і Ердогана вважати успішними? Думкою фахівців цікавилася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Володимир Путін і Реджеп Таїп Ердоган розмовляли за зачиненими дверима 2 години. Незважаючи на робочий характер зустрічі і її закритість, було зрозуміло, яке саме коло питань планували обговорити. Перш за все, це поставка комплексів С-400, війна в Сирії, а також газопровід «Турецький потік». Втім, коло проблем у відносинах між Росією і Туреччиною є набагато ширшим, вважає політолог Григорій Трофімчук.
Перед Росією, перед Турцією от стоять достатньо серйозні виклики.
Перед Росією, перед Туреччиною, перед двосторонніми відносинами Москви і Анкари стоять досить серйозні виклики, але це поки що не загрози. І всі ці питання, проблеми треба усувати. Якщо Росія і Туреччина далі будуватимуть якусь свою тактику, а може навіть і стратегію прокладати, то їм дійсно треба обговорювати всі теми, які не так яскраво лежать на поверхні, як той же самий турецький потік. А для цього мають бути ухвалені якісь рішення. Тут уже загальних фраз мало. Тут потрібна конкретика.
Проблеми і санкції, що з'явилися в 2015 році, досі чекають свого вирішення. Йдеться, наприклад, про турецькі помідори, які ще не повернулися на російський ринок. Очікується, що Туреччина все ж буде постачати в Росію томати, а натомість буде отримувати російське м'ясо. Ще одна тема, про яку вголос не говорять, оскільки вона болюча для обох країн, йдеться про ситуацію з курдами в Туреччині та переслідування російською владою кримських татар на анексованому Росією півострові. За словами кореспондента газети МК в Туреччині Яшара Ніязбаєва, публічно цю тему Ердоган намагається обходити.
Для Турції ця тема дуже важлива, хоча б тому, що у неї дуже велика діаспора.
Для Туреччини ця тема дуже важлива, хоча б тому, що у неї дуже велика діаспора кримських татар. Це по-перше. По-друге, вона розуміє, що це дуже чутлива тема для Росії. Тому цю тему, можливо, і обговорюють, але зі стриманістю. Туреччина в якійсь мірі навіть залежить від Росії, особливо з огляду на ситуацію на півночі Сирії з курдами. Вона просто не провокує цю тему і не грає на ній, навіть не дивлячись на те, що це їй би додало балів.
І не грає на ній, навіть ввиду того, що це їй додало би очки.
Уже після закінчення переговорів президент Туреччини Ердоган заявив на прес-конференції, що чекає Путіна знову в Анкарі у 2018 році. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Україна не Росія не лише через критичне ставлення до влади. СРСР не пустив тут такого коріння, як у державі на чолі з Володимиром Путіним. Це констатували в інтерв'ю Радіо Свобода радник президента Петра Порошенка, колишній член російської опозиційної партії СПС Марія Гайдар. На її думку, в Україні менше патерналізму, безпорадності, більше підприємливості, готовності до змін. І війна, досі висока корупція не підривають високий потенціал України здійснити успішні реформи. Так стверджує Марія Гайдар. З нею спілкувався Олександр Лащенко, і ми почуємо уривок цієї розмови.
А взагалі можна на пострадянському просторі, ну я не беру країни Балтії, Литву, Латвію і Естонію, це окремий приклад, а решту 12 цих республік. В принципі, їх можна реформувати після того, що при Радянському Союзі було?
Можна.
Можна? Та ще й в умовах війни.
Можна. А чому ні?
З такою демократичною ситуацією.
Ну, подивіться, а що думаєте? Ми знаходимося в центрі Європи. Гарна країна, освічені люди. Ну, не просто освічені люди, а хорошо освічені люди.
Тікають за кордон, ні?
Тікають, тому що зараз нема чого. Люди ж те ж саме, вони ж коли тікають за кордон, вони... Ну, вони досягають результатів, навіть не знаючи мову, навіть приїжджає в іншу країну, багато з них, багато всього може досягнути. Проблема в тому, що немає умов. Якщо порівняти з Росією, Росія така велика, дуже складна країна з Сибір'ю.
Це, скоріше, більше тягар в чомусь, це така величезна територія.
Величезна територія, а Україна це ідеальна територія, гарна, логістична атрактивність, чудові, досвідчені люди, низькі зараз ціни внутрі країни, що дає можливість розвивати производство.
Є такі можливості?
Є, звичайно, такі можливості. Просто зараз вони не використовуються. Все. Знаєте, я жила колись, от коли от було 90-ті, я пам'ятаю радянські часи, але потім я з мамою їхала жити в Болівію. І жила,
цікаво,
5 років, жила 5 років в Болівії. Це бідна країна. І от коли ти там живеш, ти починаєш по-іншому дивитися на ті проблеми, які є зараз у нас. Коли ти бачиш, що діти помирають від холери, освіти взагалі ніякої немає. І це ті речі, які швидко вирішити не можна. Тому що це речі, які, знаєте, так...
Є в Україні час, Марія?
В Україні немає часу, не можна більше чекати, треба робити все, що можна, але є, я вірю в позитивне майбутнє, я вважаю, що от все це для цього позитивного майбутнього у нас є. Ми, ну, чим гірше, ніж Польща? Нічим не гірше.
Я побуду ще тоді трошки з радофілом, з таким патерналістським настроєм у населення. Те, що Ігор Тимурович щодо Росії не раз зауважував, до речі.
А в Росії є патерналістські настрої.
А в Україні хіба
нема? Набагато менше. Люди такі... От я дивлюся цю різницю. Я
бачите,
навіть не думала і не знала. Знаєте, це як з мовою. От все російсько-українська, вони дуже схожі, але зовсім різні. От так, насправді, якщо... От, от як кожна частина зовсім, зовсім інша. Те ж саме люди. Ну таке, не вважається, що як схожі, але зовсім, зовсім різні. Люди дуже... багато підприємців, постійно люди щось придумують, постійно говорять про якийсь бізнес, постійно говорять про те, що
не
зробити.
Не розраховують на батюшку царя?
Ні, не розраховують, ні на що не розраховують. Це може
і
бути проблема. Ні на державу, ні на що держава. Що держава? Держава приходить, треба її постійно платити. На що там розраховувати? На проблеми? На те, що тобі прийдеться взяти гаманець і заплатити якісь гроші? Тому люди не вірять, люди дуже самостійні, люди дуже розумні, і люди люблять свою країну і готові до змін.
Марія Гайдар, колишня російська опозиціонерка, ексклюзивно в інтерв'ю Радіо Свобода. Повну версію розмови з нею у відеозаписі завтра на сайті radiosvoboda.org у програмі «Суботнє інтерв'ю». А в нас ще одна тема. Гуманітарну допомогу від діаспорян у Нідерландах не змогли прийняти в Україні. Автомобіль швидкої допомоги не відповідає стандарту Євро-5. Майже півроку він перебував на сумській митниці, а нині його готують відправити назад. Детальніше розповість кореспондент Радіо Свобода Олеся Біда.
В Україні не прийняли гуманітарну допомогу від Нідерландів. Українська діаспора зібрала кошти та придбала автомобіль швидкої допомоги для Глухівської районної лікарні. Але там не можуть його отримати. Машина не відповідає екологічному стандарту Євро-5. Голова некомерційної фундації «Українці в Нідерландах» Віра Зван розповідає, що не передбачала такої ситуації.
Ми не могли передбачити, і на даний момент, чесно, всі шоковані. Так само нідерландці шоковані, тому що люди не розуміють. Країна не в такому стані, щоб відмовлятися від допомоги, просто від подарунку.
Протягом 5 місяців автівка стояла на сумській митниці, але там її не могли розмитнити. Керувалися законом України про ввезення та реєстрацію транспортних засобів, розповідає Олександр Бабич, виконувач обов'язків начальника митного поста «Центральний».
Для всіх транспортних засобів є чітко визначений нормативний такий законний акт. З 1 січня 2016 року транспортні засоби, які не відповідають екологічному стандарту Євро-5, тобто є нищим, митному оформленню не підлягають вони. Гуманітарна допомога там випущена цього закону. Тому в митниці немає правових підстав, аби здійснити митне оформлення цього транспортного засобу.
У Міністерстві соціальної політики підтверджують, що автомобіль визнали гуманітарною допомогою. Проте на запитання, чому машина, яка не відповідає стандарту Євро-5, отримала такий статус, ми відповіді не отримали. З квітня українська діаспора в Нідерландах вела переговори з українськими посадовцями та депутатами. Віра Зван розповідає, що написала запити до 40 депутатів Верховної Ради і навіть прилітала в Україну. Їй обіцяли внести правки до закону. Відповідно до них, автомобілі, визнані гуманітарною допомогою, могли б потрапляти в Україну, незважаючи на стандарт Євро-5.
Це має бути правка до закону про гуманітарну допомогу і саме спецтранспорт. Це і пожежні автівки, які стоять надані Польщею, теж в такому самому становищі, як у нас швидка допомога. Це автівки швидкої допомоги, які стоять теж на кордоні. Є там із Китаю автівки, які не мають сертифікату Євро-5, але 50 автівок стоїть нових. Представте, скільки вони допомогли людям.
Нині автівка перебуває на території пункту пропуску Краковець. Туди її повернули прикордонні органи Польщі. У Львівській державній фіскальній службі кажуть, що машина не може рухатися територією Євросоюзу.
Даний транспортний засіб був повернутий на територію пункту пропуску Краковець
прикордонними органами Республіки Польщі, тобто прикордонна служба Польщі повернула. Коли ми з ними зв'язалися за інформацією їхньої сторони, автомобіль було повернуто в зв'язку з закінченням строку дії транзитних номерів. І своїм ходом він не може переміщуватися територією Євросоюзу. Його можна тільки транспортувати або на лафеті, або в кузові іншого вантажного автомобіля.
Натомість Віразван розповідає, що для машини не встигли зробити документи на реекспорт. І також не повідомили польську сторону за 10 днів до вивозу автомобіля, хоча про це попереджали. Жінка сумнівається, що після такого випадку вона ще буде допомагати Україні.
Те, що ви почули від Олесі Біди, обговорюйте на нашій сторінці у Фейсбуці.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
І на ваш голос ми чекаємо, а я з вами прощаюся. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Дякую за увагу.